Вашият вод е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.
Нулевите емисии. Не бива да забравяме, че става дума за въглероден диоксид. Колкото са намалени количествата, те да бъдат по някакъв начин компенсирани.
Принципно е възможно, но въпросът е на каква цена и как можем да стигнем до там.
Възможно е нулеви нетни емисии, но усилията би следвало да обхващат много големи инвестиции. В повечето случаи става дума за производство на енергия, електроенергия.
На някои места просто ресурсите са по-евтини. Няма и такива изисквания за намаляване на въглеродните емисии, толкова агресивни, каквито са в Европейския съюз, а пък на някои места пък съвсем ги няма. Където са ти по-ниски разходите, там ще отидеш.
През последните години забелязваме, че възобновяемите енергия в крайно потребление в страната дори не доближава 20%. Нашето желание, разбира се, да има все повече възобновяема енергия, но на този етап, както забелязваме, все още не е възможно.
Възможно ли е промишленост с нулеви нетни емисии и как да бъде постигната? Това питаме в този епизод на подкаста «Европа – ново поколение». Аз съм Антоанета Петричанска, а темата разработваме с енергийни и бизнес експерти. Споразумението за климата от Париж, подписано през 2015 година от Европейския съюз и от 195 страни по света, предвижда постигането на въглеродна неутралност до средата на 21 век. През декември 2019 Европейската комисия представи Зеления пакт, водеща инициатива за превръщане на Европа в климатично неутрален континент до 2050 година. За постигането на тази цел ще е необходима невиждана досега трансформация на редица сектори, сред които водещ е енергийният. По темата «Отрасли с нулеви емисии и биотехнологии» отговарят специалистите.
Има един институт Русо, който беше направил такава оценка и беше сметнал, че целият този енергиен преход ще струва около 40 трилиона евро.
Ивайло Найденов е изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Той обръща внимание, че преходът на индустрията към нулеви емисии е свързан с радикални промени в производството, транспортирането и използването на енергията. А това струва много пари.
Тези пари може и да са подценени, тъй като се разглежда основно енергетиката, а вече започва да се прокрадва информация, че индустрията е подценена и трябва да й бъде помогнато повече. Тъй като са необходими големи инвестиции, от порядъка поне на стотици милиони евро, това няма как да стане само със собствени средства на индустрията, а ще трябва да бъде подпомогната тя в този инвестиционен процес. Това без целенасочена подкрепа от страна на държавата и на Европейския съюз няма да стане и това нещо трябва да се реализира, иначе рискуваме загуба на производство, защото виждате в Европейския съюз вече има сериозно изместване на индустриален капацитет в посока Съединените щати и Китай.
Технологиите за улавяне на въглероден диоксид и използването на водород, модифицирането на технологични процеси никак не са евтини.
Една от важните стъпки, която трябва да се предприеме, това е технологичното осигуряване. А тези технологии не се генерират в рамките на година 2-5.
Илияна Павлова е директор на сектор «Чиста индустрия» в Българската стопанска камара. Пътят към въглеродна неутралност е тесен и изисква радикални промени в начина, по който енергията се произвежда, транспортира и използва.
Естеството на производството е много специфично и то е свързано много често с 24-часово потребление. На този етап съществуващата технология не би могла да предостави изцяло прекратяването на ползване на такива източници, невъзобновяеми. Може би към 2050-та тези неща ще бъдат възможни. Технологичното развитие е много сериозно в тази посока.
Като възобновяема част от кръговата икономика, Биоикономиката предлага биобазирани решения и екологични практики в селското стопанство. Чрез тях се осигуряват хранителни ресурси и се поддържат екосистемите.
Произвеждат се биогорива от отпадъци от слама, от трева, от дървесни отпадъци и те допълнително пък могат да се превърнат в други междинни и крайни продукти.
Мартин Стоянов е експерт управление на проекти в Българската стопанска камара, работи в сферата на биоикономиката. Обръща внимание, че тя е свързана с биоразградими ресурси и се прилага в различни отрасли.
Живите организми, които съставляват биологичните ресурси, чрез своя метаболизъм произвеждат една широка гама от органични вещества, т.е. биомаса, която може да се използва по най-различни начини и за храна, и за фураж, и за доставчик на материали и енергия за промишлеността. Има примерно възможности за използване на остатъци от растителен произход, като пшеница и царевица, за производство на съдове за храна, което примерно е една алтернатива на пластмасовите изделия. Имаме примери за инсталация за биологично рафиниране, което използва прясна трева или зелена биомаса за производство на продукти като сыроватка, протеинови концентрати, фуражни добавки, възможности за неизползваната овча вълна за производство на изолационни материали или друга технология за превръщане на дървесните вълкна в прежда. Има още десетки такива примери и в горско стопанство, и в рибарството. За момента в България не считаме, че е използван целият потенциал.
За да се достигне въглеродна неутралност до 2050 година, е необходимо 2/3 от енергията в света да се произвежда от вятър, слънчева енергия, биоенергия, геотермална енергия и водноелектрически централи. Почти всички автомобили да се захранват от електричество, а въздушният транспорт да работи с биогорива и синтетични горива. На преден план излиза въпросът за ефективността на фосилната и биоиндустрията, посочва Илияна Павлова.
Вие виждате какво става и с двигателите с вътрешно горене и с електромобилите. Все повече се чуват гласове, че ефективността, която е постигната през двигателите с вътрешно горене, е много по-висока, като се отчете целият жизнен цикъл на стандартния двигател с вътрешно горене и на електромобила. Тези неща са важни за отчитане, пълния жизнен цикъл и какъв е въглеродният отпечатък. Това е една пряка връзка между двете. Едно от важните направления, които се коментираше, че ще се развиват, това беше улавяне и съхранение на въглерод, на въглероден диоксид, което категорично към момента, като че ли в някаква степен, остава по-назаден план, не се коментира, но така или иначе, възможно е нулеви нетни емисии, но усилията би следвало да бъдат много сериозни от една страна и да обхващат много големи инвестиции.
Ивайло Найденов обръща внимание на друг базов въпрос, който остава нерешен.
Въпросът е за себестойността на продукцията, дори да се декарбонизираме. Дали продуктите ще останат реализируеми и конкурентни на международните пазари. Особено когато говорим за продукти, които се ценообразуват по борсови цени, например, някои метали, някои произведения на химическата промишленост и така нататък. В Западна Европа за миналата година държавните помощи са може би около 200 милиарда евро в рамките на Европейския съюз. България все пак ясно, че не може да си позволи такъв тип разходи. Тук се създава разкъсване, фрагментация на вътрешния пазар на Европейския съюз, тъй като предприятията от страните, които могат да си позволят да дадат такива държавни помощи, получават предимство пред предприятията, които не могат да получат такава държавна помощ. И тук става въпрос, вече започнем да се питаме дали този преход към въглеродно неутрална економика е еднакъв за всички в Европейския съюз.
Декарбонизацията може да се окаже най-голямото предизвикателство, пред което се е изправило човечеството. Необходимо е научните изследвания и развитието на технологиите за чиста енергия да се прилагат разумно, а не да се превръщат в инструмент за натиск чрез енергийни и климатични политики.
Вашият вод е ценен. Бъди различен, не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.